seguimos a traballar para dotar de personal o suficiente os diferentes servicios e ter pois a plantilla redimensionada que necesitamos. E lembrar que temos 4 OPEs en marcha en distintas fases de execución, con un total de 140 prazas convocadas. E no día de hoxe, na Xunta de Goberno, nomeouse unha praza de oficial sepultureiro procedente da OPE do 2015. Tamén esta mañá tomou posesión un enxeneiro técnico agrícola que se vai incorporar de inmediato, de feito xa está incorporado na oficina do rural. Na propia Xunta de Goberno aprobouse a cobertura de 3 postos importantes, en servicios tamén importantes e clave, unha xefatura de servicio de cultura, que levaba un tempo vacante, por fin puidose cubrir, e tamén 2 cabos bombeiros. E con estas 2 prazas de cabo bombeiro, pois quedan cubertas as 5 prazas destes mandos intermedios, pois tan necesarios para o bon funcionamento da plantilla. Tamén no día de hoxe asinamos o convenio coa Xunta de Galicia para a cobertura máis áxil das prazas de policía local, ascribíndonos pois, á Axencia Galega de Seguridade. Este convenio nos permite axilizar o proceso